Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi.
Și acum versetul 12 și 13 e un fel de rezumat al întregii epistole. Citim toți cu voce tare după Narcis.
Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi.
Amin. Mulțumesc, Narcis. Pentru că data trecută am avut un studiu din Vechiul Testament, pentru anul acesta am zis, hai să începem un studiu în Noul Testament. Spuneți dumneavoastră dacă asta nu e o poză frumoasă, o poză foarte frumoasă în rezoluție. Se spune că un copil a intrat cu tata lui într-un muzeu. Tata s-a gândit să-i facă o bucurie și l-a dus la un muzeu. Și rezultatul a fost că ora care au petrecut acolo a fost numai mor și mor și mormăit și nu... Până la urmă copilul i-a zis, tata, scoate-mă de aici și du-mă la ceva care este viu. Ceva care este viu. Într-un muzeu totul pare că este mort, exponate, prăfuite, de demult, fără viață. Unii oameni așa au părere despre Biblie, că Biblia este un fel de muzeu cu lucruri de demult, care n-au niciun fel de viață. Epistola aceasta către Tesaloniceni se pare că este una din primele, dacă nu prima, din Noul Testament pe care le-a scris Apostolul Pavel, cronologic vorbit. Ea este așezată la sfârșitul epistolelor pauline împreună cu 2 Tesaloniceni și probabil vinerea viitoare sau cealaltă vineri o să vă spun de ce. Pentru că cine a rânduit canonul Noului Testament a început cu Romani și a terminat cu Tesaloniceni în stâlpul bisericii dintre neamuri și pe urmă a început cu evrei și a terminat cu Apocalipsa în stâlpul bisericii dintre evrei. Sunt cei doi stâlpi ai Noului Testament, biserica celor tăiați împrejur și biserica celor netăiați împrejur. Deși între scrierile pauline, în scrierile lui Pavel, Tesaloniceni se pare că a fost, dacă nu prima, s-ar putea Galateni să fi fost înaintea ei. Una dintre primele este așezată în logica Noului Testament pentru doctrină, ultima dintre ele, pentru că vorbește mai ales despre venirea Domnului Iisus Hristos. Așa că ce putea să fie mai frumos la începutul anului acesta 2010 decât un studiu despre înviorarea pe care ne-o dă credința în revenirea Domnului Iisus Hristos, singura și marea motivație pentru viață creștină. Epistola aceasta nu este un tratat doctrinar, este o scrisoare fierbinte, scrisă în șuvoiul încercărilor de Apostolul Pavel către credincioșii pe care îi născuse în credința creștină nu de mult timp. Plecase din mijlocul lor, cei care vă aduceți aminte și o să citim imediat din Faptele Apostolilor, în condiții de persecuție, amenințat să fie bătut și linșat, Apostolul Pavel a șters-o noaptea. Copiii lui Dumnezeu trec prin tot felul de situații. Câteodată Dumnezeu vrea să stea și să devină martiri. Altădată este voia lui Dumnezeu să o șteargă, să spele putina, cum se spune în limba română. Nici o rușine în asta. Providența lui Dumnezeu și așa s-a întâmplat la Tesalonic. Vom vedea imediat cum s-a întâmplat. Și plecat de acolo, după ce i-a născut, cuvântul Domnului spune că a stat în sinagogă 3 săptămâni și le-a vestit Evanghelia, după care se pare că n-a mai avut acces în sinagogă, evreii l-au scos afară. A rămas însă suficient timp în Tesalonic ca să nască o biserică. S-a îndeledicit cu facerea corturilor, așa cum era el, până au venit Timotei și ceilalți ca să-l întrețină material. Și plecat în condiții de persecuție, pleacă cu grijă în sân, nu cu frica în sân, ci cu grijă. Cu ce impresie vor rămâne credincioșii aceia în Tesalonic despre un Dumnezeu atotputernic și biruitor, când reprezentantul lui Dumnezeu A fugit. E ceva ce îl mănâncă, e o contradicție de termeni pentru misiunea Apostolului Pavel și se teme ca nu cumva mărturia lui să fie zadarnică și oamenii aceia să fie convinși de diavolul să renunțe la Evanghelie. Așa cum mărturisește în capitolul acesta 3, de aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei. Și Timotei va sta un timp acolo cu ei, după plecarea lui, îi va cerceta, îi va lămuri. El era imitația lui Pavel. Cine îl vedea pe Timotei, îl vedea pe Pavel. Avea capul doldora de învățătura lui Pavel, împărțită în trei. Pavel a avut o sistematică foarte simplă și foarte clară. Credința, nădejdea și dragostea. Credința este întotdeauna legată de ceea ce s-a întâmplat la trecut și este doctrina despre mântuire. Nădejdea este întotdeauna înspre viitor și este vorba de venirea Domnului. Și între credința despre trecut și nădejdea în viitorul pe care îl va da Dumnezeu, la mijloc este responsabilitatea creștină să trăiască o viață de mărturie în dragoste. Și Apostolul Pavel a spune acum, dar rămâne acestea trei, 1 Corinteni, capitolul 13, credința, nădejdea și dragostea, dintre toate trei, cea mai mare este dragostea. De ce? Pentru că credința este ceea ce a făcut Dumnezeu, nădejdea în ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu am eu prea multă parte decât să o primesc. Nădejdea este în ceea ce Dumnezeu va face. Eu sunt beneficiarul, iarăși nu am prea mult de făcut. Responsabilitatea mea este trăirea în dragoste. Răspunsul meu la inițiativele lui Dumnezeu, rodirea mea în caracter la lucrarea Duhului Sfânt. Și Timotei va merge înapoi la Tesalonic să fundamenteze întrebări, doctrinele acestea, sistemul de teologie a lui Pavel. Este de admirat. Noi petrecem câteodată 4 ani în seminar și încă vreo 4 ani în doctorat de teologie, terminăm teologia și nu avem o perspectivă așa clară asupra lucrării lui Dumnezeu, cum o dă Apostolul Pavel în epistolele lui. Stătea într-un loc, ce asta, 3 săptămâni, plus încă câteva săptămâni, 1 lună și ceva, 2 luni, și le-a spus tot ce trebuia să le spun. N-a știut că au rămas la învățătura lui și l-a trimis pe Timotei, dar în ce privește pe el, le-a spus, și o să vedeți în 1 Tesaloniceni, trece prin toate doctrinele mari, importante din creștinism. Nu se ferește nici măcar să le vorbească despre venirea Domnului. Stai, Domnule, că de-abia s-au întors la Dumnezeu, vorbești despre profeții, vorbești despre venirea Domnului. Frate Daniel, nu asta pentru biserica noastră, la noi pocăința, frate, credința, la noi sfințirea. Nu știu cum realiza Pavel așa de repede. Îi aducea la Dumnezeu, îi boteza și într-un timp record le dădea toată Evanghelia. Nu m-am sfid, nu m-am reținut să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și cu Tesalonicenii, locul în care se pare că a stat foarte puțin în comparație cu celelalte, problema lor este venirea Domnului. Venirea Domnului. Trecuse prin toate celelalte doctrine. Și aici s-a întâmplat că Apostolul Pavel i-a învățat ceva și unul dintre comentariile care sunt la epistola aceasta, peste care m-am uitat un pic, se intitulează chiar la pasajul acesta, se numește chiar așa, Miscommunications. Apostolul Pavel trăiește ceea ce trăiește fiecare predicator. Una se gândește să spună, alta iese și alta se înțelege. Alta se înțelege. Și va trebui să reia 1 Tesaloniceni învățătura despre venirea Domnului, pentru că el una spusese și ăștia alta au înțeles. Veți vedea? Aici este accentul. Pentru astăzi doar o lecție introductivă, v-am arătat care este rezumatul mesajului. Să nu vă speriați că n-am spații între cuvinte, așa este ebraica. Nu știu ce se întâmplă când iau de la IBM, de la Macintosh acasă și aduc la IBM, întotdeauna îmi face problema asta și n-am venit mai devreme să-i pun spațiile. Dar o să o rezolvăm noi cumva. Acesta este rezumatul întregii scrisori a lui Pavel, vom reveni asupra lui. Și asta este contextul lucrării lui Pavel, în care se naște această biserică. N-am niciun laser. Pe aici sau am un laser? Asta avea laser sau nu avea laser? Uite, nici nu mai știu dacă avea. Mă rog. Aceasta este cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Dacă citiți cartea Faptele Apostolilor, Saul din Tars prigonește biserica, ajunge la Damasc, Dumnezeu îl arestează, îl dă jos de pe cal, convertește, îi se arată, vorbește cu el, trimite pe Anania, îi spune că este un vas ales care va duce Evanghelia înaintea împăraților. Și asta este destinul lui Pavel, să fie un misionar. Pleacă în prima lui călătorie misionară, eliberat de cinga și de legalismul iudaismului, vorbește despre credința în Domnul Iisus Hristos fără ținerea legii și fără să mai trebuiască să fie tăiat împrejur. Își merge de la Ierusalim în Antiohia, în Antiohia merge prin Asia Mică, acolo este scandalul acesta că el, vezi, Doamne, nu mai zicea că nu e necesar să devii evreu ca să devii un copil al lui Dumnezeu. Iudaizatorii după el vin și îl corectează și atunci se întoarce la Ierusalim, capitolul 15 din Faptele Apostolilor, acolo este ședința mare, Consiliul de la Ierusalim, în care se face clar ce se întâmplă cu creștinii tăiați împrejur, cei netăiați împrejur, biserica îi dă dreptate lui Pavel și lui Barnaba și ei pleacă în aceasta a doua călătorie misionară. Eliberați de frați cu mesajul acesta, mâna dreaptă de însoțire, Antiohia se duce iarăși prin Turcia de astăzi, Antiohia Pisidiei vrea să treacă înspre Rusia, spre Tartarus, Duhul lui Hristos nu le dă voie și atunci se duc la Troa și acolo are visul acela de noapte în care un om îi se arată, un macedonean, și îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Apostolul Pavel înțelege că este chemat să treacă de la Troa în Macedonia, ajunge la Neapolis și predică la Filipai sau Filipii. Filip este numele tatălui lui Alexandru Macedon. Tesalonica, la care vom ajunge astăzi, este numele unei surori vitrege a lui Alexandru Macedon. Grecul acesta a dat numele familiei lui la o sumedenie întreagă de cetăți pe unde a ajuns el. Între timp, bineînțeles, murise, era sub Imperiul Roman, dar numele acestea păstrează încă urmele Imperiului lui Alexandru Macedon. Deci din Troas trece la Neapolis, polis înseamnă oraș, Nea înseamnă nou, un oraș de coloniști, legionari din legiunile romane care erau împroprietăriți ulterior de Cezar, treduce la Filipii, acolo știți ce se întâmplă, ajunge în închisoare cu picioarele în butuci, cu tremurul de pământ, eliberarea de acolo și când îi se dă drumul, trece prin două orașe mai mici, Amfipolis și Apolonia și după strategia pe care o Apostolul Pavel caută orașul cel mai mare. Logica lui Pavel, sub călăuzirea lui Dumnezeu, era du-te, Domnule, la oraș, stabilește o biserică la oraș, pentru că tot timpul la oraș există navetiști care se duc la țară și vin înapoi, Dacă ai o biserică la Cluj, toate împrejurămile Clujului o să fie evanghelizate. Nu te înfunda în văile alea și în satele și în comunele mici. Ia Clujul! Dacă ajungi pe la Ploiești, ia Ploieștiul. Dacă ajungi la Iași, nu te duce la Scânteia sau la Hușlubeni. Stai la Iași, fă o biserică la Iași și navetiștii ăștia o să răspândească Evanghelia peste tot în jur. Și ajunge la Tesalonica. Aici este locul în care ajunge și vom citi acum cu Narcis din Faptele Apostolilor, capitolul 17, cum s-a născut biserica aceasta. Faptele Apostolilor. Dă-ne timp să ajungem și noi acolo. Capitolul 17, de la versetul 1 la versetul 9.
Subtitlul capitolului este Pavel la Tesalonic. Uh-huh. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat